Jeg tror, det hele virker nu. Fantastisk. Som sagt, god aften. Det er aftens tema. I lærer hos Jesus. Hvad lever vi for? Hvad lever vi af? Det er det, vi skal se på. Lige lidt om mig. Jeg hedder David. Jeg er 29 år gammel. Jeg er single. Jeg bor i Kolding. Og jeg er førtidspensionist. Tak, at I sang med før. For jeg havde svært ved at synge. Det der klip der, det slog mig lige nyeren. Han havde ligget 38 år ved den der dam. Jeg har kun været der halvt så længe. Jeg har ikke ret meget uddannelse. Jeg har en 10. klasses eksamen, det er det. Til gengæld så har jeg brugt, som sagt, de sidste 19 år af mit liv på at være i det, jeg kalder Guds tugthus. Hvor at han har arbejdet rigtig, rigtig meget med mig. Og har gjort mange gode ting i mit liv. Og det er en helt anden tale. Men den ramte. Derudover så har jeg været 2 gange på Børkop Højskole. Det er et dejligt sted, hvis I har mulighed for at tage afsted. Og jeg har været fritidsansat i EMU de sidste 7 år som forkynder. Og så er diverse kurser og mentorforløb og alle mulige sådan nogle ting har jeg brugt til at uddanne mig selv. Så det er mig. Aftens program ser sådan her ud. Hvad lever vi for? Og så tager vi lidt spørgsmål ved bordene. Og så skal vi snakke lidt om visdom. Så tager vi lidt spørgsmål ved bordene. Og så, hvad lever vi af? Og så håber jeg på, at der også er noget kaffe til spørgsmålene. Det var dejligt. Hvad lever vi for? Det er vores opgave. Hvorfor er vi her egentlig? Hvad er det, vi skal? Så det er vores opgave. Og hvad lever vi af? Det er det, vi skal bruge af energi til at udføre den opgave. Men vi mangler en motor til at udføre den opgave. Hvad lever vi for? Og der tror jeg, at visdom kommer ind. Jeg tror, at visdom er en nøgle til at forstå, hvordan vi kan udføre den opgave, som Gud har givet os, det vi lever for. Så det er det, aften kommer til at bestå af. Jeg vil lige bede for aften, fordi det har jeg brug for. Far, tak, at du er her. Tag de krummer, som jeg kan bringe til bordet, og gør et festmåltid af dem. Amen. Yes! Hvad lever vi for? Jeg har dårligt nyt. Vi lever hver især for afguder. Der er ellers en gang med den her. Vi lever hver især for afguder, og før I ringer til politiet og siger, David, han offrer børn, fordi det er det, der står i Gamle Testamentet omkring afguder. Afguder, det er også andre ting end børneoffringer, og Guds tak og lov, tror jeg. Ja. Afguder er i bund og grund det at tage et eller andet, det er oftest en god ting, og så sige, i stedet for at leve for Gud, i stedet for at sætte Gud øverst i mit liv, så vil jeg hellere have den her gode ting, som Gud har skabt, og sige, det er det, der skal definere mig, det er det, der skal give mig mening og kraft og visdom og håb og mod til livet. Og det kan være alle mulige gode ting. De klassiske, det er sådan nogle ting som penge og arbejde og familie. Anerkendelse. Det er tydeligt for køn at få nogle klap på skulderen bagefter. Forstand. Det at være klog, det at være dydig, det at være en god kristen. Det er der mange fra især, der har sat deres lid til gennem alt historie. Hvorfor? Hvorfor de her afguder? For det så skal vi se på 1. Mosebog, kapitel 3, vers 1-6. Det er det første eksempel på en afgud. Og afguds styrkelse. Det er heldigvis ikke så svært at finde. Der står sådan her. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden sagde slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, Men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vi skal ikke dø. Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af, og tiltrak den at se på, og det er også for godt at få indsigt af. Hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. En samtidsrelevant kommentar vil være, når der står, at hun gav det til sin mand, som var hos hende, så det der egentlig står, det er, at manden, som havde stået lige ved siden af hende hele samtalen imellem, og set, at hun havde taget af den og spist, og så derefter givet og taget imod. Ja, det der med mænd, der mangler ryggrad, det er et gammelt problem. Så hvorfor gør vi det her? Hvorfor vil vi hellere sætte noget andet end Gud øverst i vores liv? John Milton, en engelsk forfatter tilbage fra 1700-tallet, har et meget, meget berømt citat. Oversat til dansk, så er det noget af den her stil. Bedre at regere i helvede, end at tjene i himlen. Det er ydmygende at skulle modtage alt som noget. Det er ydmygende ikke selv at skulle fortjene det. Jeg har ikke lyst til, at Gud skal give mig alt. Jeg har lyst til, at Gud skal give mig klap på skulderen, fordi jeg har fortjent alt. Jeg har ikke lyst til, at Gud skal være den, som er kilden til liv og visdom i mit liv. Det vil jeg selv være, og så må Gud godt være et redskab til at nå det. Hvis du er i tvivl om det her, det gælder dig, så kan jeg anbefale at læse Romerbrevet kapitel 1-3 og Matteus evangeliet kapitel 5-7. Og hvis du stadigvæk er i tvivl, så snak med nogle af dine kristne brødre og søstre om det, eller kristne venner og bekendte. Der er ikke mulighed for tvivl, for at være helt ærlig. Og hvis du er i tvivl om, hvorhen din afgud er i dit liv, for vi har dem alle sammen, der er ingen af os, der lever fuldstændig for Gud, sådan som vi burde. Så hvis du er i tvivl om, hvor det er i dit liv, så er der mange forskellige måder at finde ud af det på. En af de bedste, som jeg bruger, det er at sige, hvis Gud tog den her ting fra mig, hvordan ville jeg så reagere? Hvis Gud tog min karriere fra mig, hvis Gud tog mit job fra mig, ville jeg blive ked af det? Ja, meget. Ville det gøre mig fortvivlet og uvis for fremtiden? Ja, helt bestemt. Ville jeg have lyst til at tage mit eget liv, eller ville jeg have lyst til at opgive troen på Gud fuldstændig? Det er et godt tegn på, at det muligvis er en afgud. Hvis du begynder at sige til dig selv, jamen Gud, det der, det var jo meningen, du skulle beskytte det, fordi det er jo det, der det er jo derfor, jeg tjener dig. Hvad skal jeg bruge dig til, hvis ikke du passer på min familie? Eller mit arbejde, eller mine penge? Det er et godt sted at kigge. Der er mange andre måder at gøre det på. I aften skal ikke handle om afguder, heldigvis. Det er en helt anden sag. I aften så skal vi også kigge på, vi skal kigge på det Gud egentlig har skabt os til. Først så skal vi kigge på, hvad er det Gud har skabt os til oprindeligt set. Så derfor så skal vi prøve at vende tilbage til den her gang. Første Mosebog kapitel 1, hvor vi kan få en fantastisk beskrivelse af, hvad vi egentlig er lavet til. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilddyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, underlæg jer den. Herske over havets fisk, himlens fugle, alle dyr, der rører sig på jorden. Gud sagde, nu giver jeg alle planter, der sætter frø på hele jorden, og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde, til alle de vilde dyr, til alle himlens fugle, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde. Og det skete. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen den 6. dag. Vi er skabt til at leve for, med og i kraft af Gud, imens vi udforsker og hersker over hele universet, hele skaberværket, sådan som Gud har givet os det. Vi er skabt til at være medarbejdere på Guds gerning, Guds skaberværk. Og nu bliver jeg en lille smule langt ude, lidt sær måske for nogle af, men jeg har nogle gange hørt nogle meget kloge mennesker, som ikke tror på Gud, sige, at jamen, det ville da blive kedeligt at skulle have en hel evighed. Altså, det er da meget sjovere at kunne have en begrænset tid, og så kunne nyde det, og så stoppe der. Jeg har hørt de samme mennesker sige, at bare i vores galakse, vi ved ikke, hvor mange galakser der er i universet, men der er utallige. Bare i vores galakse er der utallige stjerner. Omkring de stjerner er der utallige planeter. Langt flere i bare vores galakse, end at vi alle sammen kan få en hver, en planet hver, til at gøre med, hvad vi vil. Og i hver galakse er der sandsynligvis et supermassivt sort hul, og igennem i det sorte hul er der adgang til et andet univers, fuld af galakser, fuld af stjerner, fuld af planeter, med flere sorte huller, med flere. Vi bliver ikke færdige af det, jeg prøver at sige. Vi bliver ikke færdige med at udforske Guds skaberværk, og vi bliver ikke færdige med at prise Gud for det, han har lavet. Det bliver ikke kedeligt, det Gud har sat os til. Det var planen, det var den oprindelige plan. Sidenhen så er det så gået noget skævt. For det kan vi ikke på den her jord. På den her jord har vi travlt med andre ting, som for eksempel at føre krig mod hinanden og udnytte hinanden, og generelt set være leder og smålige imod hinanden. Så derfor så har Gud tænkt sig at fjerne alt det, uden at fjerne os. Det er derfor, der bliver skabt en ny jord, når Jesus kommer igen. Det er for, at vi kan komme tilbage til vores oprindelige formål, sammen med Gud, at skulle udforske og herske over hele universet. Men i mellemtiden, lige nu, så sender Jesus os ud igen og igen og igen til at kalde andre ind i fællesskab. Ind i fællesskab med Gud og ind i fællesskab med os. Og for det, så skal vi læse fra 1. Johannes brev. Kapitel 1, vers 1-4. Der står sådan her. Det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vores øjne, det, som vi betragtede og vores hænder rørte ved, livets ord, Jesus. Og livet blev åbenbaret, og vi har set det og vidner om det og forkynder jer det evige liv, som var hos faderen og blev åbenbaret for os. Det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab med os, og vort fællesskab er med faderen og med hans søn, Jesus Kristus. Dette skriver vi for, at vores glæde kan være fuldkommen. Vores mission det er at kalde mennesker, så at mennesker kan modtage glæde. Kalde på mennesker, så mennesker kan modtage fællesskab, og vores glæde kan vokse uendeligt. For hvert menneske, der får mulighed for at tage imod den gave, Gud ønsker at give dem, navnlig fællesskab, og et evig opdagelsesrejse i hans skaberværk. For hvert menneske, der modtager den invitation, så kommer de til evigt at opleve glæde, som vi ikke kan forestille os det nu. De kommer evigt til at bringe os glæde, som gerne vil være sammen med dem på den nye jord. Bring os evig glæde, som vi ikke kan forestille os nu. Og de kommer til evigt at bringe Gud glæde, som vi ikke kan forestille os det nu. Det er en uendelig vækst i glæde for hvert menneske, der modtager Guds udstrakte hånd. Og om du er kaldet til at være landmand, børshandler, førtidspensionist, pensionist, præst, jeg ved det ikke. Det er for så vidt ikke så vigtigt. Der hvor du er med det kald og med den nåde, du er blevet givet, med de muligheder, du er blevet givet, så er det der stadigvæk din mission, som Jesus har givet dig. Jeg ved ikke, hvad Gud præcis vil med dit liv som arbejde og i hverdagen, men jeg ved, at det der, det er en del af dit liv, sådan som han vil det. I får lige 3 minutter ved bordene til at snakke om de her spørgsmål. Så det må I lige finde ud af. Yes. Så får I ikke så meget tid mere. Der er forhåbentlig flere spørgsmål, som er vækket sig i jer. Lige en note til et af spørgsmålene. Hvad vil du gerne bruge noget af din tid på, når du for første gang er på den nye år? Det er et fantastisk spørgsmål for mig. Fordi fantasien kan løbe frit. Ligegyldigt hvad jeg forestiller mig, så kommer det til at blive uendelig meget bedre. Vi skal videre. Vi skal videre til visdom, fordi nu har vi snakket om, hvad målet det er. Både på evig sigt, men også nu her, hvor vi er på den her jord. Men hvordan gør vi det? Og jeg tror, visdom er i hvert fald en af de vigtigste nøgler til at kunne gøre det. Men visdom, det er jo sådan lidt en diffus størrelse. Det er i hvert fald for mig. Hvad er visdom helt præcis? Jeg hørte en præst forklare det sådan her, at visdom, det er mere end at følge reglerne. Hvis du skal være vis, så skal du også følge reglerne. Men visdom, det er mere end bare det at følge reglerne. Fordi i 99% af tilfældene, når du står over for en valgmulighed, så har du mange forskellige muligheder, som alle sammen er tilladte ifølge reglerne. Men hvilken en er visest? Eller værst af alt, du står i en situation, hvor alle muligheder er dårlige og rent ud elendige nogle gange. Hvilken en er mindst dårlig? Visdom er at kunne finde vej i den gråzone, som livet er blevet, nu hvor det ikke længere følger Guds egentlige oprindelige plan. Nu hvor synd er i verden. Et banalt eksempel på det her, det vil være at sige, hvis du mødte en person, som aldrig havde set eller hørt om en diamant før, hvordan vil du så forklare den? En teknisk set rigtig måde at forklare det på, vil være at sige, jo, en diamant det er en klump kul. En diamant er faktisk mere rent kul, carbon, end en klump kul, som vi gravede op fra jorden er. Men det er godt nok en dårlig måde at svare på det spørgsmål. Fordi det er det helt forkerte billede, personen får i sit hoved, i forhold til, hvad en diamant egentlig er. Et mere relevant og livsnært eksempel ville være, da farisæerne trak kvinden grebet i ægteskabsruden frem for Jesus og ville have ham til at dømme hende. Hvorfor kastede han ikke den første sten selv? Det skriger til himlen. Han siger det selv. Lad den, som er retfærdig, kaste den første sten. Jamen Jesus, det er jo dig. Hvorfor kaster du ikke den første sten? Loven sagde, at en kvinde, der er fanget i ægteskabsbrud, og en mand, der er fanget i ægteskabsbrud, hvor er manden forresten? Det er et godt spørgsmål. Fordi de skal fange dem i gerningen, og der skal være flere vidner til. 2 eller 3, så vidt jeg husker. Men nu hun er der, nu hun er fanget i ægteskabsbrud. Jamen Gud, er du ikke en retfærdig Gud, som bestraffer alt ondt? Og det at begå ægteskabsbrud, det er ondt. Det ødelægger liv, det ødelægger økonomi, det ødelægger fremtid, det ødelægger. Vi kan diskutere, om det fortjener stening, det er en anden sag. Men det fortjener straf. Så meget er jeg sikker på. For det er ondt. Hvorfor lader Jesus være med at kaste en sten? Der er 2 ting, som jeg vil pege på i aften. Den ene ting, det er, at Jesus er ikke uretfærdig der. Han er ikke sådan en blød bedstefar, der siger, at det går nok alt sammen. Og Jesus vidste udmærket, at det fortjente straf, og han vidste præcis, hvor det ville blive straffet, navnligt på hans egen krop, ganske kort tid efter. Hvor at hendes skyld ville blive båret af ham, og min skyld ville blive båret af ham, og din skyld ville blive båret af ham. Så retfærdighed vil ske fyldst. Og den anden ting, kærlighed og noget. Fordi evig glæde vil vi have gået glip af. En evig forøgelse i glæde vil vi have gået glip af, hvis Jesus havde kastet den sten. For så ville hun ikke have haft mulighed for at møde Jesus i noget og i kærlighed og tage imod ham. Og jeg ved ikke, om hun tog imod ham i sidste ende, men hun fik muligheden. Hun fik en reel god mulighed for at tage imod evig glæde og give os andre og give Gud evig glæde. Men hvorfor har jeg ikke visdom? Visdom er afgørende, når jeg skal tage beslutninger i mit liv. Hvorfor tager jeg så mange dårlige beslutninger? Og jeg tror, svaret det ganske enkelt er, at visdom det er en uddannelse, og jeg passer ikke min uddannelse særlig godt. Fordi særligt i Vesten, så er vi rigtig, rigtig dårlige til det her. Vi er gode til at følge regler. Ja, nej, giv os noget data, og så ser vi, hvad der er det rigtige at gøre. Men det er ikke det visdom, det er. Visdom, det er, når der er mange muligheder, som alle sammen kan være rigtige, men hvad er den vise mulighed? Bibelen giver os en uddannelsesbog. Ordsprogenes bog er en lang uddannelsesbog i visdom. Så vidt jeg kan forstå, så er det en uddannelsesbog til drengebørn i Israel, hvor de skulle lære omkring visdom. De skulle sidde og debattere i den her konkrete eksempel her. Hvad er vis der? I det her konkrete eksempel her, hvad er vis der? Hvad er vist ifølge, når alting er ideelt? Hvad er vist, når ingenting er ideelt? Og hvad er vist i vores verden? Det er gråzoner, og ordsprogenes bog er designet til at uddanne sig og sige det. Og jeg ved ikke, hvornår jeg sidst har læst i den bog. Hvorfor gør jeg det ikke? Det er fordi, det kræver tid, og det kræver indsats, og det kræver fællesskab. Og det er svært at finde nu om stunder. Tid, indsats, fællesskab. Dedikeret. Tid til uddannelse i visdom. Fordi vi kan jo google ting. Det findes jo på internettet. Hvordan får vi visdom? Visdom er ikke en læresætning. Jeg kan ikke give dig en læresætning, når du har lært den at kende, så har du visdom. Visdom er komplekst. Visdom er gråzoner og navigerer i gråzoner, og nogle gange der, hvor det rent ud bare er sort. Så det er nuancerede eksempler, vi skal kigge på og sammen snakke om og sammen arbejde ud fra os. Arbejde os nærmere til visdom. Og nu er vi jo Jesu disciple, så hvorfor ikke lære visdom af ham? Hvorfor ikke gå i lære hos Jesus? Hans liv var primært at komme og bære vores straf. Men derudover så gav han os også et liv, som var fuldkomment vist. Ikke jeg altid kan forstå det. Hvorfor kaldte du den der kvinde for en hund, da hun bare ville have helbredt sit barn, Jesus? Ja, det er et godt spørgsmål, som jeg godt kunne være nysgerrig på, for at snakke med folk om. Altså, hvor er det vise i det? Hvorfor var det den viseste vej? Eller den der konkrete situation i mit eget liv, hvor der var de her 5 forskellige valgmuligheder, som jeg kunne komme i tanke om, og de der 17 forskellige valgmuligheder, som I andre kunne komme i tanke om. Hvilken en ville egentlig være den viseste? Men det kræver den overvejelse. At lære visdom. Så min opfordring til jer vil være at bruge Jesu liv, brug ordsprogenes bog, brug jeres eget liv og brug andre menneskers liv i samtale med andre mennesker. Overvej, hvad ville være sket, hvis jeg havde gjort det her? Hvad ville være sket, hvis jeg havde gjort det her? Hvad ville være bedst? Fordi det er gråzoner. Jeg kan ikke give jer et ja-nej. Et rigtig forkert. Vi skal have nogle flere spørgsmål. Og de ser sådan her ud. I får 3 minutter igen. Det var en god ting. Det skal jeg gøre. Første spørgsmål. Prøv at beskrive, hvad visdom er. Andet spørgsmål. Hvor i din hverdag har du brug for visdom? Og det tredje spørgsmål. Hvad har lært dig visdom? Så er de 3 minutter omtrent ved at være gået, så vi skal tilbage til overfladen igen. Det her, det vil jeg kraftigt opfordre jer til at blive ved med at snakke om. Hvad er visdom, og hvordan får vi mere af det? Jeg tror virkelig, at det er en afgørende del af den motor, som vi skal bruge for at kunne udføre vores opgave og bare leve vores liv alt i alt. Så hvis vi har set på vores opgave, vi har set på den, i hvert fald en del af den motor, vi skal bruge til at udføre den opgave, hvad er det så, vi skal køre den motor på? En motor kommer ikke så langt, hvis ikke den har noget brændstof. Og hvis den får det gale brændstof, så brænder den sammen og går helt i stykker. Begge dele er en dårlig idé. En ting, jeg ved, der ikke virker, det er at tage sig sammen. Ej, vent, stop. Det at tage sig sammen, det er meget, meget vigtigt. Du skal kunne finde ud af at tage dig sammen. Når du står over for en konkret fristelse, så skal du kunne finde ud af at stoppe op og sige, nej, det her, det dur ikke. Jeg har lyst til det her, men det skal jeg lade være med. Og der er god grund til det, jeg kan måske ikke komme i tanke om det lige nu, men jeg skal lade være alligevel. Men det er noget helt andet, end at skulle tage sig sammen til at lære visdom og leve et helt liv. Det at tage sig sammen, det virker i korte perioder til konkrete ting. Visdom, det dækker hele dit liv. Du skal lære det igennem hele dit liv. Så det at tage sig sammen, det virker simpelthen ikke. Afguder kan give dig kraft. Du kan få kraft ved at vide, at din familie har det godt. Du kan få kraft ved at vide, at du er ekstremt dygtig på dit arbejde. Du kan få kraft af de der ting. Men der er to meget, meget gode grunde til, at afguder aldrig nogensinde kommer til at holde. Den ene grund, det er, at du kommer ikke til at blive vis af det. Du kommer til at blive ekstremt skævvredet i din visdom. Hvis din afgud, det er penge, så vil al din visdom dreje sig om, hvordan kan jeg optimere min afgud, mine penge? Så når du står i en situation, hvor det ikke drejer sig om penge længere, men det drejer sig om dit barns liv, hvad gør du så? Eller du står i en situation, hvor du har mulighed for, på bekostning af dine penge, at gøre noget fantastisk i et andet menneskes liv, hvis al din visdom fortæller dig, at det drejer sig om penge. Det er kun Gud, som har det fulde billede af, hvad et menneskeliv har det godt med at være, og det er sjovt, det er sådan, det virker, fordi det er jo trods alt ham, der har lavet os. I hvert fald, det er det, Bibelen siger. Og så den anden grund til, at det ikke holder. Du kommer til at miste din afgud. Ligegyldigt hvad, så kommer du til at miste din afgud. Din karriere, fair nok, på et eller andet tidspunkt, så går du på pension, og i alle tilfælde, så kan du ikke tage den med dig i døden. Og hvem ved, du kan ikke styre om du mister din karriere på et tidspunkt. Din penge? Ja, nu om stunden, så ved man ikke, hvor meget de er værd i morgen. Hvad med din familie? Enten så ser de dig dø, eller så ser du alle dem dø. Det er en brutal virkelighed i vores verden, som Gud ikke havde tænkt sig, den skulle være. Men det er nu engang virkeligheden. Så vi kan ikke bruge afguder. Men vi har brug for værdi, og vi har brug for mening, og vi har brug for håb til at komme igennem vores liv. Vi har brug for kraft. Vi har brug for at have noget, som kan fylde os op, når vi laver dumme beslutninger, tager dumme beslutninger, og når andre tager dumme beslutninger, som har konsekvenser for os. Og det kan ikke lade sig gøre at give kraft og mening og håb og fremtid til sig selv. Det er lidt et langhåret emne, hvis du rigtig vil ned i dybden af det. Men det korte af det lange, det er, at der er ingen tomat, der nogensinde har sat værdi på sig selv. Det er køberen, der afgør værdien. Sådan er det også med mennesker. Vi kan godt sige til os selv, at jeg definerer mig selv. Jeg definerer min egen værdi. Jeg definerer mit eget identitet. Min egen fremtid. Men det holder kun, så længe det går godt. Og så derefter, så kan du sige, hvad det vil. Men ja, beklager. Det holder ikke længere. Kun noget, som er større uden for dig selv, kan give dig en værdi, som er større end dig selv. Og du har brug for en værdi, der er større end dig selv. Du har brug for en værdi, der kommer ude fra dig selv, og som ikke er bundet op på, hvor godt det lige går i dag og i morgen og i overmorgen. Fordi der er ingen af os, der ved noget som helst om. Det, der virker, Det jeg ved, der virker, det er at se på Jesus. Fordi i Jesus så ser jeg et realistisk verdensbillede. Jeg ser gråzonerne. I Jesus der ser jeg, at alt er gået skævt fra hvad jeg intuitivt ved er godt. Døden er absurd. Det giver ingen mening, at vi skal dø. Det giver ingen mening, at vi skal elske, og så miste dem, vi elsker. Det giver ingen mening, at små børn skal sulte ihjel. Det giver ingen mening, at der skal være krig. Det giver ingen mening, at vi skal være så selvoptaget, at det er vigtigere for os, at vi kommer forrest, end at vi i det hele taget har det godt. Og Jesus, så ser jeg, at det er sandt. Det skal straffes, og jeg er en del af grunden til, at det er sådan, det er. Og det ved jeg i sidste ende godt, det er. Jeg ved godt, jeg er med til at gøre, at livet er surt for mennesker. Jeg har konkrete eksempler på, og dem får I i aften, fordi det er en helt anden situation, der skal til for den slags skyld. Men jeg har konkrete eksempler på, at jeg har gjort livet surt for mennesker. I Jesus så ser jeg, at jeg er uendeligt meget mere syndig, end jeg kan gribe og forstå. Og derfor så var det afgørende nødvendigt, at Gud selv, den treenige Gud, bogstaveligt talt blev reddet fra hinanden, splittet ad. Den evige glæde fællesskab, som der var i den treenige Gud, blev fjernet fra hinanden og reddet i tu, og al farens vrede blev hældet ud over sønnen, for at de havde mulighed for at vinde mig og vinde dig. For at de kunne give os den mulighed. Men det er kun den ene side af det. Fordi i Jesus så ser jeg også vores værdi. I Jesus så ser jeg, at Gud var glad for at blive revet i tu. Hele det guddommelige væsen, treenigheden, det evige treenige væsen, var glad for at blive reddet i tu, for at kunne have mulighed for at have fællesskab med dig og have fællesskab med mig. Jeg er så elsket, du er så elsket, at vi ikke kan fatte det. Ikke endnu. Og desto mere vi ser det, desto mere så må det præge vores liv. Det her, det er ikke en virkelighed, det er ikke et faktum, som du kan tage ind og så bare ikke være påvirket af. Hvis ikke det her, det har indflydelse på dit liv, hvis ikke den her viden, den her virkelighed har påvirkning på, at du vokser nærmere til den, Jesus er, i visdom og i kærlighed, i fred og i glæde og i tjeneste og i alt muligt andet godt, som er i hans væsen. Hvis ikke over lang tid du kan se, at du bevæger dig nærmere det, så har du ikke husket det budskab, eller også så har du glemt det, eller også så har du aldrig fanget det. Og så bliver du nødt til at undersøge det igen. Fordi det er ikke et dødt budskab, det er et levende budskab, som vil bevæge dig i retning af den Jesus er. Og det er fantastisk. Det er fantastisk. Det lyder skræmmende, men det er fantastisk. Fordi det betyder, at det er i Guds hænder. Hvis jeg er i Guds hænder, så er det ham, der har ansvaret, og han vil bevæge mig i den rette retning. Og det eneste, der skal til for, at jeg er i Guds hænder, det er, at jeg kommer til Jesus. Det er så enkelt som det, og alligevel så uendelig svært. Det er den mest ydmygende beslutning i hele vores tilværelse, at skulle sætte vores lid til Gud frem for til os selv. Men hvor er det dog befriende? Inden vores sidste spørgsmål, så vil jeg lige slutte af med en bøn. Far, du har vist dig om kun du. Du alene har vist dig om. Lad de ord, som var fra dig, slå rod og vokse op og blive til mange folk. Og lad de ord, som var fra mig, falde døde til jorden. Kom med os nu, far. Amen. Yes, kaffe, spørgsmål. Og de ser sådan der ud. Og jeg læser dem lige igen, inden kaffen kommer på. Hvad betyder det for dig, når du fejler, hvis Jesus har taget straffen? Hvad betyder det for dig, når andre fejler, hvis Jesus har taget straffen? Hvad betyder det for dit syn på dig selv, hvis Gud selv var nødt til at tage din straf? Og hvad betyder det for dit syn på andre, hvis Gud selv var nødt til at tage din straf? Yes. Fortsat god aften.